jiddiy tinglovchilarning oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Yana tinglovchilar, suhbatdoshlarimiz fikrlariga quloq bersak, navbatdagi suhbatdoshimiz O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan 24 yashar Dilnoza.
Men Surxondaryo viloyati Sherchi tuman Alinobod degan joydaman. O'sha Qirg'izistonda bo'layotgan qonli mojarolarni fikrimda bildirmoqchi edim, maylimi?
Marhamat.
O'shalarga men shunaqa endi eshityapmiz, har kim har xil fikr bildiryapti. Mani fikrimchiki, manimcha bu yerda qandaydir bir gap bor. Balkim oddiy xalq urushgandir, balkim kimdir uyushtirgandir, O'zbekiston tinchligini kimdir ko'rolmayotgandir, qandaydir o'zbeklarni shunday oyoq osti qilsa O'zbekiston qarab o'tirmaydi, baribir qandaydir urush qiladimi, boshqa narsa qiladimi degan maqsadi bordir, yana boshqa yo'llar bordir, lekin hozir shunday vaziyat bo'lyapti. O'zbekiston yordam bermadi bizga, O'zbekiston qandaydir sal bo'lsam O'zbekiston qorlanyapti, to'g'rimi? O'shanga men aytmoqchimanki, O'zbekiston unchalik qoralanishi mumkin emas, chunki O'zbekiston ham qo'lidan kelgancha yordam beryapti, qo'lidan kelgancha harakat qilyapti, lekin shu narsa borki, bu biz bilmaymiz nima uchun ular urushgan, nima uchun oddiy xalq urushgan, nima sababdan. Bizni zo'rlashdi, bizni uylarimiz yo'qdi, bizga tazyiq o'tkazyapti deyapti, ayollar gapiryapti, onalar gapiryapti, lekin boshida nima bo'lgan, nima sababdan urush chiqqan hech kim unchalik batafsil aytib bermayapti, meni fikrim bo'yicha. O'sha uchun balkim qandaydir qizlar tufayli shu urush kelishmovchilik kelib chiqqandir, balkim boshqa narsa uchun, lekin meni fikrim bo'yicha o'zbeklarda ham sal bo'lsa ham ayb bor, og'izgina bo'lsa ham ayb bor, chunki o'sha bir tomon urushga shunday anov qildimi, bir tomon og'irroq bo'lib qilganda menimcha munchalik bo'lmasdi, munchalik odam begunoh xalqni qon to'kilgan, shunday achinarli hol bo'lganki, ham boshqa kanallardan ko'rsatyapti begunoh xalqni qon to'kilganda, qayerda qandaydir kimnidir aybi bor edi, o'zbeklardan ham aybi bor, kimdir shu urushni kelib chiqishiga aybdor bo'lgan, lekin norasida go'daklarni qon to'kilganda. O'shanga man o'sha onalarga qarata aytardim, o'sha aka ukalarga qarata aytardimki, o'ylab ko'rishsin, qani kimda ayb bo'lgan, kim shunchalik shuncha qon to'kilishiga, kim shuncha qonli bo'lishiga kim olib kelgan, shu darajagacha kelishiga to'satdan shu urush ham chiqmagandir. O'zbeklardan ozgina o'tgan bo'lishi mumkin, endi qars ikki qo'ldan chiqadi degan gap borku o'zbekchiligimizga, bir qo'lingizni silkitaversangiz hech qachon og'iz chiqmaydiku, to'g'rimi? Bu yerda masalan men millatim tojik, tojik O'zbekistonda yashayapman, O'zbekiston fuqarosiman, teng huquqliman o'zbek tojik, lekin shunday joy borki, shunday ko'chada yursangiz, ikki og'iz tojikcha gapirsangiz ham yo boshqa qilsangiz ham baribir millatchilik bo'ladi. Bu nima deydi, qon bilan kirgan jon bilan chiqadigan narsada.
O'zini Ravshan deb tanitgan suhbatdoshimiz uzoq Avstraliyadan ekanini aytadi.
Men mana Avstraliyaga kelganimga yana bir oydan keyin 2 yil bo'ladi.
Qanday kelib qolgan Avstraliyaga?
Men Andijon voqealari bo'yicha ketganman.
Lekin Andijon voqealari 5 yil oldin bo'lgan.
Andijon voqealari 5 yil oldin bo'lgan. Men u paytda keta olmaganman. Meni ota-onam, akam ketgan. Oldin.
Ha, demak oila birlashishi orqali siz kelib qoldingiz.
Ha, oila birlashishi. Yo'q, shunaqa desa ham bo'ladi. Men o'zim oilaliman o'zim ham. Hozir bu yerda yana bir farzandli bo'ldim, bir o'g'il bir qizim bor. Men demoqchi bo'layotgan narsa, mana shu 10 kun 10 kun bu 2 haftaning ichida ko'rgan narsalarimizga men juda ham bir haliga anaqa bo'ldim. Chunki men o'sha birinchi urush boshlangan joyda bundan shu roparosa 2 yil oldin shu rayonda yashaganman. Undan u yerda yashayotganimda menga uyda egasi juda yaxshi munosabatda bo'lgan. U odam ham qirg'iz edi. Ayolini akasi o'zbekdan
kelib yashagandingiz, ha? O'shda yashagan.
Ha, O'shda. O'shda yashaganman. Keyin menga u yerda bir ikki qirg'iz qo'shnilar noto'g'ri yaxshi bir anaqada bo'lmayotganini bilib, uyda egasi menga aytdi: "Ravshan, sen men senga bir maslahat, bir o'zbeklarning mahallasiga ketgan, bu yerda faqat qirg'izlar o'zbeklarga kun berishmaydi" deganda, ishonsiz, keyin o'zbeklarning mahallasi, ya'ni Onadirga ko'chib borganmiz. Shu yerlarni mana ko'rib, endi bir haliga mana internetda ko'rib o'tiribmiz, men bu yerda til o'rganyapman hozir. Telefon qilganimiz sababi bu yerda mana bash tuga bo'lib o'tgan hafta bu biz yashayotgan shaharda South Australiyada refugeelar, ya'ni qochqinlar haftasi bo'ldi. Shu nimada biz o'qishimizda har bir odam o'zini turib, o'zini vatani to'g'risida nima bo'lib kelganligi haqida qisqa-qisqa nimalar berib o'tildi. Shunda mendan so'raganda men aytdimki, men o'zimni vatanim emas hozir imminda. Men o'zimni millatim haqida gapirmoqchiman. Deb endi bu ham ingliz tilida praktik men uchun, ham odamlarga qanday bu narsani yetkazish. Tushunmagan joyimni dostaga chiqib tushuntirdim. Keyin o'qituvchimiz buni ko'rib, o'qituvchimiz o'zi ham bu yerga immigrant bo'lishi, Beijing sinasi bilan qochib kelgan odam o'zi aslida. Ko'rib, hattoki Afrikada shuncha yovuz buzgunchilikni ko'rgan do'stlarim ham ko'rib, ayollar yig'lab yubordi. Ishonsangiz, internetda ochib ko'rsatdim mobilimni, telefonimdan ko'rishib turib, hattoki menga psixologlar tavsiya qilishdi, maktabda shunday nimalar bor, sen juda bir anaqa holatda ekansan hozir, xohlasang dam ol birar hafta deb. Shuning uchun men telefon qilgan joyim, ko'rgan bilgan joylarimni ko'rib, shunaqa vayron bo'lib ketganimni ko'rib, judayam bir nimaga tushib qolganman hozir.
Endi o'zingiz shu qirg'iz oilasida yashagansiz-da o'sha paytda? Qochqinlikda Qirg'izistonda yurganingizda.
Qochqinlikda qirg'iz oilasida yashaganman. Men demoqchi bo'layotganim, qirg'izlarning ichida ham yaxshisi bor, yo'q emas.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 42 06 02 61 27 13 va yo 42 07 76 36 84 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Dasturimiz davom etadi. O'sh va Jaloloboddagi qirg'in, begunoh o'zbek ayollari, qizlari, bolalarining shafqatsizlarcha qirg'in qilinishi o'zbek ijodkorlari qalbini ham larzaga soldi. Yulduz Usmonovaning mazkur qirg'in haqida aytgan qo'shig'i bir kunning o'zidayoq el og'ziga tushdi va bu boradagi Yulduz Usmonova bilan suhbatni avvalgi eshitirishlarimizda bergan edik. Hamkasbim Mehribon endi Yulduz Usmonovaning Turkiyadagi faoliyati bilan qiziqdi.
Sözüm dille dünya bir müddet, o kadar da işlerin garip. Sözüm dille dünya bir müddet, o kadar da işlerin garip.
ijodingiz bo'yicha Yulduz aka. Bu nima bilan bog'liq azolar? Turkiyaga ketishingiz sababi?
Turkiyaga ketishimiz sababi men ijodkor odamman. Masalan, Belgiya bo'lmasa Yevropada ham yashab ishlaganman. Men san'atkorman. Umuman san'atkor bu joyda o'tirishi noto'g'ri deb o'ylayman. Turkiya bo'lmasa Afrika bo'lishi mumkin, ko'r bo'lishi mumkin. Endi maqsad san'atkor bu joyda o'tirmaslik kerak. Bu joyda masalan, deb ko'ryapsan. Sani nima deydi? Qilayotgan anaqang yetarli bo'lsa, o'sha joyda. Sen kerak bo'lgan joyga borishing kerak. San'atkor shunaqa narsa. O'zir san'atni har joyda anaqa qiladi, ijod qiladi. Men bir joyda o'tirib, faqat O'zbekistondaman, faqat san'atim o'zbeklar uchun deyman. Agar qatta meni yaxshi ko'rib eshitsa, o'sha yerga kelmayman. San'atim bilmay.
Keyin endi bilamiz, imijingizni tez-tez o'zgartirib turasiz, lekin Turkiyadagi imijingizni qanaqadir bir boshqacha bir jihatlarni ko'rdingiz-da, bu o'sha Turkiyadagi aynan imijingiz borasida.
Bilasizmi, men o'shalik qonalishtirib kirdim, men o'tirib, haligi Umroh hojiga borib kelmaydigan taqvodorlarga qo'shilib, jiya salomasi bir oyog'im go'rga kirib qoladi, haligi ertaga o'lamiz, undan. Attenda sal haligi tushuncha o'zgardi, yana borgandan keyin to'xta. Hali bir qiyinchilik ko'rasan, men borgan tayyor narsaga bormadim Turkiyaga. Qiyinchilik ko'rdim, ha. Ham yashash kerak bu dunyoda. Ham Alloh go'zaldir, go'zallik sevsa go'zal bo'laylik. Haligi kiyinaylik, o'zimizni o'zimiz yaxshi ko'raylik. Keyingina u dunyoga harakatingni qilib yashaysan. Shunaqa fikr o'zgarishlar bo'ldi. Meniga qonalishdi shekilli menda-da, haligi ijodimda.
Endi qarang-da, o'zingiz aytdingiz, baribir qiyinchiliklar bo'ldi. Endi bilamiz, Turkiya bir estrada yulduzlariga boy bir mamlakatda, o'sha joyda bir shu darajaga yetishish bu anchagina mehnat bo'lsa kerak.
Bu menimcha Allohning ne'mati deb bilaman. Qatta bo'lsam e'tibor qiling, Gollandiya dedim yashaganimda. Attam yulduzi O'zbekistondirdi. Masalan, eslasangiz, o'sha yillarda. Qatki borib yashasang, sana agar haqiqat haqqoniy ijoding haqiqiy bo'lsa, bo'laveradi. Endi haligi attam o'tirib olib, mana menimcha yutug'im shu o'zim so'z yozib, o'zim musiqa yozishim bo'lsa kerak. Ham ovoz. Endi quruq ovoz, chiroyli ovozlar ko'p. Qo'shiq yozilmagan uchun chiqalmaydi, aytdi ham. Bilsangiz, agar mana shu so'z yozarlari, kuy yozarlari oz bo'lgani, atta juda katta kamchilik hisoblanadi. Juda oz. Lekin menimcha yutug'im shunda bilmadim endi. Qanaqadir Allohga tavakkal qilib chiqib ketdim. Qiyinchilik deganda, men borganda betdagim hamma yog'imni sotib ketganligi tayyor pul bilan borganim yo'q. Men 25 yil yulduzxona bo'lib betda ishlagan bo'lsam, hamma yog'imni betda tashlab ketib, atga borib, hamma narsani yangidan boshladim. Undan keyin o'sha 25 yil tajribam ki, menga muxlislar orttirgan bo'lsa, birovni to'yi, birovni konserti bir yerda, u bir yerda bu ishlab-ishlab, yana boyagidek Xudoga shukr. Qanaqa bo'ldik. Nima deydi? U qiyinchilik ham kerak. Unga nolayotganim, unga shukr qilaman. Va baxtli odamman. Nima deydi? Shuni yashaganimga. Bir joyda haligi ko'karyapmiz, bir joyda haligi qimlamay yashash ham yaxshi emas. Odam bilish kerak, dunyoni o'rganish kerak. Shunda ijod ham boyiydi, odam tajribasi ham boyiydi, o'zi ham haligi yosharib, yashagisi kelib, ana qiladi.
So'zingda anlam yo'q sening aşkında. Senin insafsız bu kalbin senin sevginde vefa yok senin neden hep bilip günahın seni böyle affediyorum biliyorum yalancı yarim seni yine çok seviyorum ellerimden öp benim ah yüzümden öp Gözlerimden öp benim öp Üzme yüreğimi hiç kırma kalbimi Git gönlümden git hadi git Ellerimden öp benim ah yüzümden öp Gözlerimden öp benim öp Üzme yüreğimi hiç kırma kalbimi Git gönlümden git hadi git
kuzatyapmiz ko'proq turkcha kuylayapsiz o'zbekcha keyingi paytda kuylagan yangi qo'shiqlaringiz
Men yo'q nimaga men o'zbekcha kuylayapman endi o'zbekchani u yerdan kanallardan berolmaymiz-ku biz masalan deylik atta o'zini bir bilasiz formati bor masalan deylik men o'zbek san'atkor bo'lib o'zbekcha yashash ajratib qilayotganim yo'q meni Türkiy O'zbek turkisi deb qabul qilyapti va mani qo'shiqlarim haligi o'ziniki degan qilishyapti. Mani hali musofir deb qabul qilmadi bular. O'ziniki deb qabul qildi. Haligi ichidan. Farqli tomoni shudir, ya'ni men o'sha yerdan qilganim. Lekin o'zbekchalarda yozmayapti deysiz, menimcha noto'g'ri, chunki o'tgan yil yozganman, bu yil mana kuzga borib o'zbekcha albom bo'lmasa, xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Yozyapmiz uni ham bor. Endi bitta televideniyaga bitta chiqish kerak. Yo'qsa YouTube'larda anaqalarda chiqadi. Endi uni haligi klip qilishdan hojati qolmayapti o'zbekcha narsalarga, chunki qatta aylantirasan uni, qo'shiqlar do'st tarqayapti. Hatto tojikcha qo'shiqlarga klip qilinyaptiki, chunki u yana ham tezroq tarqayapti, televideniyasi bo'lsa bo'lmasa. Hatto shu qo'shiqlar tarqayapti. Endi o'zbekcha yozmayapmiz, yozyapmiz, bor bular.
Endi Yulduz opa, bu keyingi paytda o'sha O'zbekiston telekanallarida ko'rinmay qolgani sababi bu nima bilan izohlash mumkin?
Bilmadim, men misol dedim, nimaga ham demadim. O'sha kerak bo'lsa manaman, kerak emas bo'lsa mana dedim, ketib ijodimni qilyapman, qachon kerak bo'lsam chaqirishsa kelaveraman. Man haligi kek saqlamayman, anaqa qilmayman. Misol dedik, man kerak bo'lsam bosh ustiga, kerak emas bo'lsam sizlar ham man kerak emaslar degan dedi, ketdim. Nima qilay endi haligi, sizga ehtiyoj bo'lmasa siz nima qilasiz haligi, nasilni mum ne buch degan narsa bordi.
Muxlislaringizdan sizga ehtiyoji boru sizni qo'shiqlaringizga.
Xudoga shukr, lekin shu narsa manga dalda beradi, man to'g'risini aytay, o'sha narsa mani o'sha ijodda to'xtamasligimga yordam beradi, xudoga shukur. Nimalar deyishmadi haligi, vatanni sotib ketdi ham desa boshqa dedi, oson ekan vatan sotib ketdi, man borib non topib yeb yurishim mumkin edi, lekin osonliqcha hech kim vatanni sotib ketmaydi. Yo'q, vatanni sotib ketadigan odam manimcha. Oq yurakka qora.